28. maj. Grad Novi Sad konstantno unapređuje položaj osoba sa invaliditetom. Savjetnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković prisustvovala je događaju na kome su predstavljeni rezultati realizovanog projekta uspostavljanje međuopštinske saradnje u cilju osnivanja servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji, koji su realizovali grad Novi Sad i grad Beograd, kao i gradske opštine Sanski Venac i Vračar. Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i vlade Švajcarske i njegova vrednost je 20.710 švajcarskih franaka. Cilj projekta je uvođenje novog servisa podrške za osobe sa invaliditetom kojim se povećava dostupnost informacijama uvođenjem novih informacionih i komunikacionih tehnologija. Tokom prošle godine razmenjivali smo znanja i iskustva dobre prakse kada je reč o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. Realizovano je više edukacija za osposobljavanje tumača na znakovnom jeziku, pokrenuta je mobilna aplikacija Info za sve sa servisnim informacijama, kao i Facebook stranica podrške u mobilnosti i komunikaciji. Danas je i predstavnicima grada Novog Sada uručen štampač na Brajevom pismu, na kojem će biti štampani materijali sa važnim informacijama dostupnim slepim i slabovidim osobama, rekla je Ljiljana Koković. Član opštinskog veća gradske uprave Vračar Darko Milenković istakao da je cilj ove međuopštinske saradnje stvaranje jednakih uslova za sve građane. Član opštinskog veća gradske opštine Savski Venac Vladimir Pavlović je izrazio zadovoljstvo zbog ove međuopštinske saradnje i naglasio da je prioritet uklanjanje svih prepreka sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu. Tokom današnje posete predstavljen je rad Kancelarije za osobe sa invaliditetom, najavljene su naredne aktivnosti u okviru projekta, a gosti su posetili galeriju osoba sa invaliditetom Art u Zmajovinoj ulici broj 20 u Novom Sadu.